Uvumbuzi chipaturo 22. Nipapo mngero yura wakandirongora mronga wa maji wa umoyo ya kujiduka ngandi garasi. Mronga uu ukafumanga kuchizumbi cha chuta na cha mwanamberere. Ndipo ukakira na kuporota pakati pa mseu wa msumba. Ndipo sirika lilose ra mronga ura pakamera kuni ra umoyo na vipambi vya mitundu 12. Kuni ili likapambikanga vipambi vyake mwezi uli wose, ndipo mahamba wa kuni wa kuchizira mafuko wa bantu wose. Msumba ura kuti mwamu kusangika kantu karikosi chara ako ngakutembeka na chuta. Kwene chizumbe cha ufumu cha chuta nacho chizamkukara mwenemura, ndipo wateweti wake wamu kumulambira chuta. Wamu kuona chisiko chake, ndipo zina lake ramu kulembeka pa viso vyao. Usiku kuti wamu kuwakosu chara, kuti wamu kukumba ungweru wa nyali panji dazi chara, pakuti fumu chiuta ndiyo uza mkuu wa ungweru wao. Ndipo wamu kuusa kwa mwira ila sui, ndeura mungero kandipalira kuti,
mazu aha nga kugomezeka na kunenesha. Ndipo fumu chiuta wa mizimu ya zinchimi wakatuma wangero wake kuwarongora wateveti wake, hivyo vikwenera kuchitika sono sono.
Telerezi gani mwiza sono sono bakutumbikika wantu au wakusungirira mazu kwa uchimi uu au wagari mbuku ili?
Ine Yohane ndine nkapulika na kuviona vintu hivi. Para nkapulika na kuviona, nkawa pasi kuti ndisope pa marundi ga mungero uyo kandirongoranga vintu hivi. Kweni wakati kwa ine
ungachitanga icho chara, ine nane ndine mteveti ngandiwe. Ndipo nkuyana waka na wabali wako awo ndizinchimi na wose awo wakusunga mazu awo gari kulembeka mbuku iri. Chiuta ndiyo murambirenge.
Wakandipaliraso wakati,
uleke kubisa mazu wa uchimi wa buku iri, chifuka nyengo iri pafupi. Lekani uyo kuchita uheni warutirire kuchita uheni, ndipo mukazuzi warutirire kuwa mukazuzi, ndipo murunji warutirire kuchita urunji, ndipo uyo ndi mtuva nayo warutirire kuwa mtuva.
Telerezi gani kwiza sono sono kwiza na njombe zani kuti ndipereke kwa wali yose kwa kuyana na milimo yake. Ine ndine Alefa na Omega, wakudanga na wakumarira, jando na umariro. Bakutumbikika au wakuchapa minjirira yao, wakuti wawe na wananga wakungera vipambi vya kuni na umoyo. Ndiposo kuti wanjire kumusumba kwa kunjirira pa vipata vira. Kweni kuwaro kwa musumba kulizincheve, wafwiti, wareve, wakukoma, wakusopa vikozo, na yose uyuke mwa kuchita utesi. Ine Yesu ndatuma mungero wane kwa ima, na ukaboni uu kumipingo ya chiuta. Ndine mzukuru na mhabu ya Davide, ndine ndhanda, nyenyezi ya kuwara na mrenji.
Mzimu na mwokazi wakuti, zanga, ndipo lekani uyo wakupulika wayoye kuti zanga, ndipo lekani uyo womiwa wize, ndipo uyo wakukumba lekani wamwe maji wa umoyo kwa wanangwa.
Umchenjeze wali yose uyo wakupulika mazo wa uchimi au gali mbuku iri, usange muntu yunji wakubikirako kantu kumazo aga, chiuta wati wa msazigirepo virengo hivyo vyalembeka mbuku iri. Usange muntu wakuhusikako mazo wa buku la uchimi uu, chiuta wamkuhusikako kwa iyo chigawa chake kukuni la umoyo, na kumsumba utua vyane hivyo vyarongosoleka mbuku iri. Mwene uyo wakupereka ukaboni kwa vintu hivi wakuti,
inya nati nkwiza sono sono.
Amen. Zaninge fumu Yesu. Uchizi wa fumu Yesu uwenge na watu wa wose. Amen.